Hej Christine.
Hej Camilla.
Velkommen i Mørkeland.
Tak skal du have. Var det til mig, eller var det til...
Yeah, ja, det var også til dig. Velkommen til, Christine.
Tak.
Ja.
Undskyld, men det er alt for godt vejr til at sidde og snakke om mor lige nu.
Det er det. Det er ikke særlig mørkt i hvert fald.
Nej.
Nej.
Det er lidt for lyst og hyggeligt.
Sommeren er kommet. Vi må til det. Vi er tvunget af vores egne dystre, af vores egen dystre hobby.
Ja.
Jeg tænkte, vi lige skulle hilse fra os til alle jer og sige, at vi er godt klar over, at der var en masse ting. Der er en masse ting undervejs, som vi har sagt, vi vil følge op på.
Ja.
Og vi har ikke glemt det. Vi samler til bunke, og så vender vi tilbage.
Ja, måske bliver det næste gang, at vi faktisk taler om nogle af alle de ting, vi har sagt, vi vil undersøge, ikke? Nogle af de spørgsmål, der er opstået undervejs. Netop.
Vi vil bare gerne lige for en gang skyld være sikre på, at vi ved, hvad vi snakker om. Bare én gang. Så ja, det kommer jo ikke bag på nogen, at vi er lykkelige amatører og begår en masse fejl undervejs. Og vi er altså vilde med, at I skriver til os og hjælper os, så bliv bare ved med det. Jeg blev for eksempel mindet om, at Henriette Dalby selvfølgelig ikke kunne have været 24 år, da hun døde. Og vi snakkede endda om det her med, så havde hun været 14, da hun fik sit første barn. Ikke?
Jo, og hvad var det var for en sag? Den talte vi om i episode.
Det var hende, som blev fundet i små stykker, blandt andet omme bag ved H.C. Ørsteds værket i Belvedere-kanalen.
Ja, præcis.
Hun må have været omkring 37, da hun døde. Så hun har jo rent faktisk fået sine børn lidt senere, end hvad folk i tiden gjorde. Men man skal ikke bede os om at hovedregne. Så er det sagt.
Men altså, der var flere, der skrev til os, at hun kunne jo ikke have været 24, da hun blev dræbt.
Så det er selvfølgelig også rigtigt. Men altså, det sker jo en gang imellem, fordi vi henter, hvor vi har kilder alle mulige steder fra, og forskellige artikler og bøger og alt muligt. Og det vil jo så bare sige, at hvis der er en fejl i en af dem, så er der overhængende fare for, at vi kommer til at hente den med videre og ikke lige regne.
Det sker efter, faktisk ret ofte, at oplysningerne i forskellige kilder er forskellige,
er
og så skal man lige finde ud af,
hvad er mest sandsynligt.
Ja, præcis. Ja.
Men den havde jeg ikke lige fanget, jeg havde ikke regnet efter, og sorry, og tak for hjælpen derude. Og ellers så vil jeg bare sige, det er mig, der starter. Er det ikke?
Det er det.
Ja. Yay. Det kunne jeg også lige så godt have været taget fejl omkring.
Har du givet mig et årstal?
Ja, har jeg ikke. Jeg gav dig et årstal, og så kom jeg vist også til at afsløre, at det var en udlandssag, som jeg tager
rigtigt
op for første gang.
Ja, ja, det er 2001 eller andet. Ja.
Jeg kan faktisk ikke engang lige se i mine notater her. Lige kan jeg faktisk ikke huske, hvad datoen er. Men det kommer jeg til, ved jeg.
Yes.
Men jeg vil faktisk starte et helt andet sted den her gang, fordi at her i huset og sådan i vores tos omgangskreds, der er det jo nok ikke nogen hemmelighed, at ingen af os er sådan har de helt store evner som kok. Der bliver ikke kreeret de store kulinariske mesterværker over gaskomfuret. Så det kommer nok bag på dig, at jeg vil lægge dagens afsnit, eller min dags sag ud med at give dig en opskrift.
Ja. Er der menneskekød i?
Den starter med kartoffelkroketter.
Nej.
Først så koger du kartofler til de helt møre, moser dem med smør og æg, hvorefter du smager til med salt og peber. Former dem i ønsket størrelse og sætter dem på bagepapir i ovnen på 175 grader i cirka 30 minutter. Du sidder og holder dig på munden. Du kommer ikke til at kaste op endnu. Dernæst, der steger du en smule spæk på en pande, og når spækken den har frigivet nok fedt, så steger du hurtigt hvidløg og rosenkål. Ganske kort tid. Dem lægger du på en tallerken, og så drysser du generøst salt henover. Du tager en mørbrad og sorterer den med salt, peber, hvidløg og muskatnød, og den serverer du så sammen med kroketterne og rosenkålen og lidt pebersauce. Jeg går ud fra, at vi tager sådan en pebersauce i pulverform, ikke? Fordi jeg ved ikke lige, hvad opskriften på pebersauce er. Husk at dække bordet, dit bedste porcelæn frem, så åbner du en flaske rødvin og sætter dig godt til rette.
Er vi blevet til et madlavningsprogram?
Det lyder lækkert, ikke?
Jo, det lyder godt.
Ej, den nu i dag, 57-årige Armin Meiwes, bliver kaldt kannibalen fra Rottenburg. Hvordan siger man egentlig det på dansk? Rottenborg?
Jeg ved det ikke.
Okay, det vil jeg prøve at lade være med at sige så mange gange. Armin Meiwes bliver født i 1961 i Essen i Tyskland, som det tredje barn af Waltraud Meiwes. Alle tre børn har forskellige fædre, og moren hun lægger ikke skjul på, at hun foragter mænd i almindelighed, og de her tre mænd i særdeleshed. Da Armin han er 3 år gammel, der køber hans forældre en stor herregård i Wüstefeld, nær den der by i Tyskland, Rottenborg. Oh god. Den ligger i hvert fald i den vestlige del af Tyskland. Det er et kæmpe hus med 36 værelser. Og Waltraud her, hun fører sig frem som slotsfrue i det her store hus, men hun må jo sådan i al hemmelighed omdele aviser tidligere om morgenen for at få det til at løbe rundt. I 1969, der forlader faren pludselig hjemmet efter et skænderi, og han kommer aldrig tilbage. De to ældste drenge, Armins brødre, de flytter hjemmefra så hurtigt som overhovedet muligt. Den ene bror lige omkring samme tid som faren, og den anden hurtigt efter. Armin her, lille Armin på det her tidspunkt, han var også rigtig tæt på sin bedstemor, men hun dør få måneder efter, at faren har forladt hjemmet. Så Armin han er den eneste, der er tilbage, så moren kan koncentrere sin temmelig bitre opmærksomhed på. Waltraud begynder at kalde sin søn for Minchen, hvilket er et kælenavn for piger. Hun behandler ham som en tjenestepige, det er ham, der skal gøre rent og købe ind og tage sig af hende.
Og han er sådan 8 år gammel? Eller
ja,
sådan.
Han er en godt 9 år, ikke?
Og det er kun de to, der er tilbage i huset?
De to i det der kæmpe, kæmpe, kæmpe hus, ikke? Og han skal rende, lille Minchen skal rende rundt og servicere hende, ikke? Han har ikke mange venner blandt landsbyens i øvrigt få børn. Han var et ret ensomt barn. Men lever som sådan et... I hvert fald i starten lever han et almindeligt liv, ikke? Han har en lille pony, og han leger i skoven, og han læser bøger. Men da Armins far så her forlader familien, der falder hele hans liv sammen. Da hans brødre også forlader familien, er hans eneste ven en fantasilillebror, som han har modelleret efter en dreng, han kender fra skolen, som hedder Frank.
No.
Men ja, Frank vil åbenbart ikke være venner med ham, så han laver sig en fantasilillebror, som han kan fortælle alle sine hemmeligheder til. Ikke? Et års tid efter, at faren har forladt dem, der er Armin 10 år gammel, der støder han på bogen Robinson Crusoe. Det er faktisk et af de her tilfælde, hvor at kilderne varierer lidt. Der er nogen, der siger bogen, der er nogen, der siger filmen.
Mm.
Men i hvert fald historien om Robinson Crusoe.
Mm.
Og i den her bog, der redder Robinson Freda fra kannibalerne, og de to de bliver så evigt forbundet som bedste venner. Inden i Armins hoved, der bliver det her scenarie så rimelig twistet, og bliver til, at hvis man spiser et andet menneske, så vil det altid være med dig og aldrig kunne forlade dig igen. Så hans interesse for kannibalisme er vagt i en spæd alder af 10 år gammel. Mm. Og fra da af, der tilbringer Armin timevis hos byens slagter, hvor han sådan bare står og observerer dem, flænse og flå og hakke det her kød, parterer det her kød, ikke? I 1981, da Armin er 20 år gammel, der forlader han hjemmet for at blive professionel soldat. Og den regelmæssighed og kontrol og normalitet, der er i militæret, den passer ham rigtig godt, så skal han ikke tænke så meget. Og der er også ligesom ready-made friends, altså du skal jo bare være der og være noget for hinanden og passe på hinanden og have hinandens ryg, ikke? Så han havde godt 12 år, hvor han trives, og det trænger så hans lyster til kannibalisme lidt i baggrunden.
Mm.
Han udvikler også et venskab med kvinder, men det bliver aldrig rigtigt til mere. Og Armin har også allerede på det her tidspunkt snakket om, at han måske nok er bøsse, men det falder ham ikke naturligt at springe ud og leve sin seksualitet og sine fantasier ud på det her tidspunkt.
Slår han dyr ihjel?
Nej, det melder historien ikke noget om. Han sætter heller ikke ild til ting. Han har den her pony, som han elsker højt.
Nå.
Og han er efter alt at dømme, og altså, man har interviewet naboer, og altså, der var også en enkelt nabodreng, som kan huske at have leget med ham i skoven og sådan noget. Har der ikke været noget som helst? Altså, han var bare en stille, ensom dreng, som jo boede i det der gigantiske hus med sin mor, ikke? Og hvis han havde tog nogen med hjem, både tidligt og senere i livet, så blev de bare kylet på porten af Waltraut. Så og man kan sige, at militæret er jo ikke lige det sted, man går hen og finder ligesindet, når man er en homoseksuel kannibalsk sadist. Altså, selvom han trives, så bliver han mere og mere frustreret og begynder at drikke. Og flere gange, der totalt skader han sin bil i bruset tilstand, så han mister sit kørekort. Og dermed så mister han jo så også muligheden for at gøre karriere inden for militæret. Så i 1993, der forlader han militæret og tager hjem for at tage sig af sin mor. Og moren på det her tidspunkt kontrollerer Armins liv fuldstændig. Som sagt prøver han flere gange at tage en pige med hjem, men hun sender ham væk og vil ikke høre om, at han finder en kæreste. Så Armin fortæller hende, at han måske nok tror, at han er bøsse, og det er hun også ligeglad med, fordi at det kan jo ikke komme på tale alligevel, så om han er til det ene eller det andet. Altså, han skal ikke have andre i sit liv end hende, vel?
Nej.
Han, på det her tidspunkt, samtidig med, at han tager sig af sin mor, så uddanner han sig til computeringeniør. Og med internettets indtræden her på det her tidspunkt, der oplever han jo en verden, der åbner sig med uendelige muligheder for at finde ligesindet. Det hul, der er imellem at have en fantasi og udleve den, det bliver betydeligt mindre for ham på det her tidspunkt. Ikke? Så han bruger simpelthen marcipan og så dyrekød og indvolde, som han former som sådan små vellignende figurer og personer, han så kan altså obducere og skære åbne. Og så billedmanipulerer dem. Han laver en hjemmeside, som hedder Cannibal Café, og derunder skriver han og chatter og annoncerer og distribuerer billeder under pseudonymet Frankie, må det være på engelsk. Og han tager simpelthen de her marcipan råkødsscenarier og manipulerer de her billeder, så det bliver ret realistisk, ligner ret realistisk parteringer af kroppe. Den her hjemmeside, den er taget ned, men man kan rent faktisk stadig finde den inde i archive. Men det er disturbing stuff. Kan du huske i går, jeg kom til dig og sagde, eller i forgårs, hvor nu det var, jeg var sådan helt, jeg har kvalme, jeg er nede i det dybeste rabbit hole.
Ja.
Så vær klar over, at hvis I går ind på Archive og søger jer frem til det, så...
jeg vil da gerne se de billeder.
Jeg har taget nogle screenshots af noget af det, fordi det så, der, hvor det sådan virkelig begyndte at løbe koldt ned ryggen på mig, det er, der er også danskere derinde.
Men altså, det er jo ikke ægte mennesker, det her. Jo. Det er jo sådan nogle figurer, han har lavet.
Nej, men vi snakker om...
Det er de billeder, jeg snakker om, okay, godt kan holde
ud til. Vi snakker om, at det er et helt community af mennesker derinde med kannibalistiske og sadistiske tilbøjeligheder. I særdeleshed så kannibalistiske, den hedder jo Cannibal Café.
Ja.
Hvor de simpelthen annoncerer efter hinanden og snakker om, hvad det er, hvordan det er deres fantasier.
Jo, men de sig, billeder, eller? Du taler om, det er vel ikke rigtige mennesker?
Nej, det er jo marcipan.
Ja, det er det, jeg mener.
Ja. Men det så, der var jeg ligesom tænkt, altså det var så dejligt langt væk, selvom Tyskland ikke er særlig langt væk, ikke? Der så kommer der ind og ser nogle af de der chat, altså jeg kan lige vende tilbage til, prøv at huske at få mig til at vende tilbage til den her snak, når jeg har fortalt hele historien igennem, fordi at der er nogle chatlinjer derinde, eller hvad hedder sådan noget, nogle tråde, som er en vigtig del af den her historie, som jeg kommer til lige hurtigt, lige snart. Og dem kan man finde derinde, ikke? Og det, der så er så disturbing, det er, at der er masser af danskere derinde. Der er nogen, der kalder sig for Great Dane, og der er Allan og Thomas og Lars, og en, der kalder sig DK. Og det er syge fucking psycho ting, de skriver derinde.
Altså ting, de fantasier, de ønsker at udleve og sådan noget.
Sådan noget, men det er sådan noget, altså mange af dem har deres fantasier går på at blive spist.
Er der ikke mennesker, der tænder på at blive spist?
Ja. Og fortæller, hvordan de ville ønske, at de kunne ligge fremme og ligge ude på et bord og kogt og dampende med ananasskiver og brystvorterne og sådan noget. Altså det er virkelig, virkelig aparte.
Undskyld, hvordan får man en fantasi om at blive spist?
Jeg ved det ikke. Jeg kommer faktisk tilbage til en person, som har sådan en fantasi i historien også. Men tilbage til Armin. Den 2. september 1999, der kommer Armin hjem fra arbejde, og han finder sin mor død af et hjertetilfælde. Moren havde klaget om morgenen og sådan noget over, hun havde ondt i armen, og det strålede ud og sådan noget, men det tænker Armin ikke, at der er nogen syndelig grund til at gøre noget ved på det tidspunkt, så han kommer hjem og finder hende død. Så nu er Armin fri. Han kan nu frit bruge sin tid, og også det store hus i Wusterfeld til at føre sine fantasier ud i livet. Så Armin han begynder at poste annoncer på internettet, hvor han leder efter mænd, der deler hans interesser. Han annoncerer specifikt efter en ung mand, 18-25 år, med velproportioneret udseende, men ikke for muskuløs. Det kan man stadig finde derinde. Først er der ingen, der svarer, så han hæver aldersgrænsen til 30 år, og så er der bid. Jörg Boser, han svarer, at han gerne vil melde sig frivilligt til at blive slagtet og spist. De to mænd mødes, og de leger rundt med den seksuelle sadistiske del af aftalen, men da de når til aftalen om, at Jörg skal slagtes og spises, så skifter Jörg mening. Det kan man godt forstå.
Mm-hmm.
Armin, han mister interessen for ham med det samme. Altså en del af Armins fantasi, den går på, at det her offer skal være frivilligt. Så det er ikke sådan, at han bare så siger, okay, men så gør jeg det alligevel og slår dig ihjel. Så...
Nej, han er ikke typen, der går ud og finder en eller anden abort før og vedkommende spiser dem.
Så Jörg Boser, han tager hjem igen, og han har jo nok fået opfyldt egentlig, hvad der var hans. Altså en lidt lækker, gay, sadistisk sex. Og når det så kom til det egentlige, den egentlige fantasi, så nej, selvfølgelig vil jeg ikke det. Det var bare en fantasi. Ikke?
Ja.
Og så siger Armin, jamen, så kan du godt gå din vej.
Jamen, hvad skulle der også være sket? Altså, hvad?
Jamen, så skulle Armin så have slagtet ham og spist ham. Og så kan man jo sige, okay, altså, så stopper din fantasi. Så er det jo i så fald et assisteret selvmord, ikke? Fordi det er jo Armin, der på en eller anden måde skal føre.
Ja, ja, altså han dræber ham jo, ikke?
Ja, offeret går med til det, men altså, man kan jo også sige, okay, det er din fantasi at blive spist, men hvornår har du fået opfyldt den fantasi? Det skal jo helst ske, mens du er levende. Altså,
du skal jo bare
leve af at blive født af den idé om, at det kommer til at ske efter jeg er død. Det er bare ikke meget, man får ud af det, vel?
Altså, man skal også have lyst til at dø, tænker jeg, ikke?
Jo, og det viste sig så, at det havde Jörg Boser altså ikke i udpræget grad. Han havde mere lyst til at lege rundt med tanken om det.
Mm-hmm.
Og Armin Meiwes der, han havde altså en bred kreativitet, når det galt hans fantasier. Han poserede med slagterknive og udgav billeder på nettet med dem. Han lavede papmaché-hoveder, som han satte på mannequin-kroppe, hvorefter han sådan hænger dem rundt omkring i huset. Og det gør han sådan for at annoncere, hvad det er, han gør og kunne tænke sig at gøre og sådan nogle ting, ikke? Og han får så kontakt med en ung tysk lærer, som ønsker at blive holdt indespærret som et dyr i et lille værelse i huset. Det her, det sker rigtigt. Han kommer så og får ledet sin fantasi ud, som er at blive holdt indespærret som et dyr i et bur i et lille værelse, og slikke dyre ekskrementer af Armins gummistøvler.
Og det synes Armin også er fedt?
Han gør det i hvert fald. Altså, han går med på det, ikke? Okay. Jeg ved, altså historien melder ikke noget om, at han ligesom går med på den del af det, fordi at han tænker, at der kan komme noget i hans fantasipose senere hen.
Måske eller,
altså,
prøver han også bare grænser.
Han prøver grænser af. Han er også altså, sadist selv, ikke? Der er en ung italiener, som melder sig i horrorhuset her, til at blive levende begravet i et af værelserne.
Begravet med hvad?
Ja, altså det er så... Han bliver lagt i sådan en kasse under en seng, og så bliver der så hældt jord på ham, og så den der seng bliver stillet ovenpå, og så en masse skidt og skrammel ovenpå igen. Han slipper også ud af det her hus i levende live. Der er faktisk en... det er faktisk kun et år tilbage, altså fra, det vil sige i 2017, der kunne man stadigvæk som privat skrækturist tage og gå igennem det her hus. Der ligger blandt andet en video på YouTube af en fyr, der er gået huset igennem og har filmet, han er gået igennem. Det står ligesom bare som sådan en åben ruin.
Mm.
Med alle de her remedier.
Altså det er sådan et forladt hus?
Ja, det er bare forladt. Altså, ja.
Ej, vildt.
Og alle Armins og også dele af hans mors ting og sådan noget er der stadigvæk. Man kan stadig se de der mannekinger, man kan stadig se det der bur, som ham der har boet i, og det værelse, han den anden har ligget begravet i, og sådan noget. Alle de her rester er stadigvæk. Man kan gå på YouTube og finde den her. Den er dog på tysk, så man skal lige finde sit skoletyske frem. Men der kan du så se alle de her efterladte remedier fra de her sexleje. Og jeg ved ikke, om man stadigvæk kan tage ned og besøge det der hus, men hvordan, det kunne for et år siden.
Hvordan tror du, det er, når en person kommer hjem til Armin, efter de har aftalt, at nu skal jeg begraves levende af dig? Så er det bare sådan noget i døren, hej, velkommen, og så ind ad døren, og så sidder de så lige og drikker en kop kaffe, og så er det sådan, nå,
altså det er der nogle af dem, der, altså en senere historie, jeg kom ind på, der er lige kommet ind, og så faktisk sådan rimelig hårdt på, men ja, noget med lige at lave noget kaffe, og sige, hej, jeg hedder, og du hedder, den fin, altså sådan
lige forventning med,
vil du have en kop kaffe, Christine, så siger du, ja tak Camilla, det vil jeg gerne, okay, så smider vi tøjet og bliver begravet, eller hvad vi nu gør, ikke?
Slikker dyre ekskrementer af gummistøvler.
Ja, man kan jo godt have spist hjemmefra. Og jeg ved så ikke, om man kan gøre det igennem den der herregård stadigvæk, fordi at han kunne faktisk søge om prøveløsladelse sidste år, ham Majvis her.
Om han...
Ja.
Nå, undskyld, jeg kaldte ham noget andet. Hvad er det, han hedder, siger du?
Han hedder Armin Majvis.
Armin.
Men han har altså også sundere interesser, Armin her. Og det her, hans danske forbindelse, den er... Han tog blandt andet på sejlferie, blandt andet i det sydfynske øhav, og der er billeder af, som viser ham som altså almindelig og ung og
turist.
Ja, normal ung mand, der smiler og nyder livet. Og bare altså han virkelig virker meget, altså vi har snakket om det der med at være en flue på væggen og se om man kunne om man vil opdage at der var noget galt, ikke? Det ja. Vil du helt klart ikke med ham her.
Nej.
100% ikke.
Nej.
Der er altså rigtig meget video at gå ned og dykke ind i, hvis I går ind og søger på ham på YouTube. Men på det her tidspunkt, der er Armin så også klar til at leve sin virkelige fantasi ud. Så i 2001, der mødte Armin Majvis via internettet Bernd Jürgen Armando Brandes. Armin annoncerede efter mænd, som ville slagtes. Og det skulle man ikke mene ville have den store følgerskare, vel?
Nej.
Men ifølge tysk politi, der deler omkring 10.000 personer i Tyskland samme fascination og længsel efter menneskekød som Armin Majvis. 10.000
altså,
10 mennesker.
Altså 10.000 mennesker er kannibaler.
Vil gerne være det i hvert fald. Eller siger, de gerne vil være det.
Ja, ja, ja.
Ja. Det er ikke, at de er det.
Nej, nej.
De siger, de godt kunne tænke sig
at være det. De godt tænke sig at prøve det, ikke?
Ja. Bernd Brandes, han var 43 år gammel, biseksuel, datateknikker og fra Berlin. Der bor han med sin kæreste, René Esnik. Og det er Bernd, der tager til kontakt til Majvis og melder sig frivilligt til at blive spist. Brandes subject line i den første e-mail, han sender til Majvis, den var simpelthen Dinner, I offer myself to be eaten alive.
Var det absurd?
Det er rigtig absurd, ja. Den her akten, eller scenariet, eller hvad man kan kalde det, det bliver aftalt ned i mindste detalje. Hvordan og hvornår og hvad der skulle spises, på hvilket tidspunkt i processen, og hvad der skulle ske med resten af ham, når han ligesom var død. Og Bernd selv, han foreslår, at han kunne godt tænke sig, hvis hans kranie ville blive brugt som askebæger. Altså sådan helt ned i den mindste detalje, virkelig, virkelig bizarre.
Må jeg lige spørge, er der ikke også noget med en penis i den her historie, for jeg tror godt, jeg kan huske den.
Det er der.
Fordi den er jo så syg.
Og hvem kan stå imod en historie med en penis?
Det er jo det.
Bernd Brandes, han led af en meget avanceret, ekstrem grad af masochisme. Hans største bestættelse var at få amputeret sin penis.
Ja.
Ja. Han var ikke bekymret for eller interesseret i, hvad der skete med ham efter det her, altså efter at få amputeret sin penis, og han tænker ikke i overlevelse. Hans drøm gik alene ud på det øjeblik, hvor han får skåret den af. Så vi har jo ikke umiddelbart med en rask mand at gøre her. Og jeg siger ikke, at han er psykisk syg. Jeg siger måske, at han har nogle forstyrrelser, som han burde have kigget på. Uden man skal også passe på, at man rammer folk, som for eksempel lever med depression, men altså han havde et udtalt ønske om at dø. Eller han var i hvert fald klar over, at det var en konsekvens af det her, han ønskede sig. Ikke?
Ja. Han brænder efter at få skåret sin penis af og få den amputeret.
Ja. Altså, og man ved jo ikke, om om den her besættelse er et udtryk for en momental krise, eller om der sådan er mere strukturelle psykiatriske issues på spil, der ligger til grund for den her lyst. Altså, han har jo ikke været så åben omkring det her, eller gået til en psykolog, eller han har ikke været i behandling i hvert fald.
Og man ved heller ikke, om det ligesom med Armin har været sådan livslang drøm.
Nej, det ved man ikke med ham. Den 9. marts 2001, der køber Bernd Brandes en enkelt billet til Kassel Station, hvor han møder Armin Majvis. Bernd, han har fortalt sin kæreste, at han skal på arbejdsrejse, og han har så slettet al den her kommunikation med Majvis på sin station, altså på sin computer, ikke? Så Renny, han kan ikke finde ud af noget om aftalen med Majvis den vej rundt. Armin henter ham på stationen og kører så hjem til huset i Husterfeldt. Og her starter Armin med, som vi lige snakkede om, at gå ud i køkkenet og lave en kop kaffe til dem. Altså, super hyggeligt.
Ja.
Da han kommer tilbage i stuen, der har Bernd smidt alt tøjet og står splitter nøgen og siger til Armin, så har du mulighed for at nyde synet af din middag. Yep. Brandes, han fortsætter så med at drikke en masse hostesaft. Og der er det, jeg tænker, det må være den der gamle slags med opium i. Har der ikke været opium i hostesaft?
Det ved
den
jeg
der, der smagte helt vildt godt, eller kris engang. Den kunne man da godt få en buzz på af ved at drikke.
Nå, men der det har været en eller anden grund til det, ikke? Så ja, har det,
det er i hvert fald noget hostesaft, som på en eller anden måde skulle gøre ham søvnlig, rolig og, ja. Et eller andet, ikke?
Ja.
Han siger i hvert fald til Majvis, at når han begynder at føle sig søvnig, så kan han gå i gang med at kastrere ham. Men cirka en halv time efter, der fortryder Brandes. Han mister simpelthen sin nerve, og Majvis
fortrød han.
Ja, kører ham tilbage til stationen. Da de så næsten er nået til stationen, der ombestemmer Bernd sig igen. Han kan simpelthen ikke overskue at skulle tage hjem og fortælle sin kæreste, hvad der er sket og hvad han har haft gang i. Så han beder Majvis om, at de kører tilbage og fortsætter med planen.
I det der store hus.
Ja, så de kører tilbage igen til det store hus. Og på det her tidspunkt, der begynder Armin så at optage store dele af den her interaktion på video.
Nej.
Og dele af den her meget lange video bliver vist under den retssag, som følger langt senere hen. Men den er aldrig blevet offentliggjort. Men det lyder simpelthen, at flere af jurymedlemmerne, de blev så dårlige undervejs, at de eftersigende stadigvæk den dag i dag går i terapi. Så
shit, mand.
Og ja, nu vil jeg fortælle lidt om, hvad der er på den video. På hjemvejen, der køber de nogle flere sovepiller. Det ved jeg ikke, hvordan man sådan lige gør uden en recept.
Men er det meningen, at han skal være helt væk?
Nej.
Fordi han skal vel opleve det for at få sin fantasi?
Nej, nej, det er ikke meningen, at han skal være helt væk. Men altså, han har en eller anden... Altså,
han skal være lidt sløv i det.
Han er nervøs, ikke?
Ja. Altså,
så de køber sovepiller, og de køber noget sprut, og han har noget mere hostesaft. Og det indtager Brandes så, inden de går i gang med første etape af middagen. Brandes fantasi, den gik i første omgang ud på at få bidt penis af. Ja. Men det viser sig, at det kan ikke lade sig gøre. Armin prøver. Så han får fat i en køkkenkniv. Men efter et par forsøg, der viser kniven sig at være for sløv. Så Armin, han må finde en skarpere kniv. Den her gang, der lykkedes det at skære Brandes penis af. Med den skarpe kniv, der fortsætter Majvis med at skære mindre stykker af lemmet, for at de begge to kan smage på den rå.
Hvad vil mindre stykker? Hvad vil det
gerne
sige?
Lige minde om, at det her er for real.
Hvad vil mindre stykker sige?
Altså, jamen, så du kan putte den i munden og tygge på den?
Men hvordan?
Jamen, I don't know. Hvad er en bid penis? Hvor stor er det?
Altså, så man tager bare udefra, og så hak,
ja,
og så lidt
indenfra,
længere hen.
Altså, jeg ved ikke, om du forestiller dig hovedet eller skaftet af møres.
Hvis det er indenfra, så ja. Bliver hele penis jo skåret af på en gang.
Jamen, de har skåret hele penis af på en gang, og så ligger den der som en langlænder, og så skærer den i mindre stykker.
Stadig var
den er skåret helt af.
Ja, okay.
Og de vil gerne begge to smage på den rå. De finder så ud af, at det kan man ikke rigtigt, for den er simpelthen for sej at tygge. Det kickstarter så første etape af German's Worst Chef, da Majvis, han prøver at sortere lemmet for at gøre den nemmere at spise. Det gør den nemmere at spise, men Majvis giver udtryk for, at den ikke smager så godt, som han havde håbet. Og det er bare så lækkert. Altså, det er så klart. Ja. Der følger noget ekstra information til.
Altså det, du siger til mig, er, at han har lige har stegt den. Ligesom lynstegt.
Ja, bare lige sådan hurtigt switch, ikke? Som om, at det var, hvad ved jeg, muslinger. Forestiller jeg mig sådan en skive af en penis lignende, sådan en kammusling eller sådan noget. Ja.
Nå, det, jeg forestillede mig, at det var sådan hele penis,
nej,
der bare lå på panden.
Nej, han blev skåret mindre stykker.
Ja, okay. Ja.
Bernd Brandes, han er ligeledes ikke helt tilfreds med oplevelsen. Han er ved at være godt svag af al den medicin og sprut, han har indtaget, hvilket faktisk senere viser sig, at det ikke var så meget. Altså, han har ifølge retsmedicineren kun mærke alles. Altså som i, der er en retsmediciner, som beskriver, at hvis, når man snakker om smertetærskler, så er det her absolut helvede på jord. Altså det er det værste, man overhovedet kan forestille
ja,
sig.
Ja, og står der ikke noget om hans reaktion på
jo,
selve...
det gør der. Han er ved at være godt svag, ikke? Men det er jo så blodtabet,
ja, ja.
Som gør sit. Men han er skuffet over, at smerten ikke er større og varet ved i længere tid. Altså alt det her er optaget på video. Så man har det jo ned til mindste detalje. Det er ikke kun Armins ord for, hvad der er sket og hvad han
har
sagt.
Han er skuffet over, at det ikke gør mere ondt.
Ja, altså han, Armin fortæller senere også, og det kan man også se på videoen, altså at, jeg har ikke set videoen, at blodet jo sprøjter rundt når, i første omgang, da han simpelthen skærer den af. Ikke? Men også, at man kan se på videoen, at Bernd Brandes, han skriger, sådan, som I skriger, i cirka 2 minutter. Og så ikke mere, altså hvor at det virker som om, at den
ligger han helt... i en seng, eller hvad?
Det ved jeg faktisk ikke.
Jeg ved, jeg nej, forestiller mig ja, et badekar.
Ikke endnu, fordi at på
ja,
det tidspunkt,
der
er han ved at blive ret kold, så han beder Majves om at tilberede et varmt bad til sig. Han vil gerne opleve at sidde i det her varme vand og se blodet strømme ud af sig. Altså det er jo helt vægt, fordi hvor længe har han tænkt sig, at han skulle have glæde af det her, altså...
Og nu er de færdige med at spise, eller hvad?
Ikke helt. Mens Brandes så ligger i det her badekar, og man kan jo også... Altså det der badekar står stadig i det der hus der. Man kan bare på den der rundtur, kan man bare gå ind og se det der badekar.
Sygt.
Men mens Brandes ligger og får så en lille spa-oplevelse der, så går Majvis ind ved siden af og sidder og læser et Star Trek-blad. Geeks ohoy. Men... han sidder simpelthen derinde og venter på, at Brandes skal dø. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, de ved jo begge to godt, at det er det, der skal ske, ikke? Men efter 2 timer, der kalder Brandes på Majvis. Og Brandes, han har så prøvet at komme op af badet, men er så kollapset på gulvet og besvimet. Og Majvis, han bærer, slæber og trækker ham så ind i et værelse. Op i et værelse, det differerer lidt, hvad kilderne siger, om det er et værelse lige ved siden af, eller om han trækker ham hele vejen op ad trapperne og ind i et andet værelse. Men de havner inde i et værelse. Og ifølge Majvis, der kommer Brandes til sig selv en sidste gang og siger, at hvis han stadig er i live næste morgen, så kan de sammen spise mere af ham. Det er så forstyrret. Han er ikke i live så meget længere. 17 timer efter, at Bernd Brandes er ankommet til Wusterfeld, der hænger han død på en kødkrog. Og Armin Majvis har taget den store kødhakker fra og er begyndt at partere ham. På samme måde, som han havde set slagterne gøre det i sin barndom. Ikke?
Så det her var han også ret glad for, denne her etape. Det,
han optager fordi... det hele på video, ja. Så han kan se det igen og igen. Ikke?
Og så de vågner, eller han vågner om morgenen, og så er han død?
Nej. Det kommer frem senere, hvordan det er sket. Altså i første omgang, så forlyder det, at Bernd Brandes bare er ligget og forblødt.
Ja.
Og så er Armin ligesom først trådt til efter dødens indtræden og gået i gang med sin del af... fantasien, som jo går på at partere ham og, og hele det show, der er der, ikke? Majvis, han gemmer hovedet, måske for senere at lave det der askebæger, det vides ikke, han gemmer det ude i sin have. Nogle af knoglerne pulveriserer han, kødet, det gemmer han i sin fryser under en falsk bund, fryser, som i øvrigt også stadigvæk står i huset. Meget mystisk, de ikke har taget den med, men den følgende tid, der begynder han så at spise af Brandes. Han finder for det meste kødet ret sejt, og laver derfor hakkekød af det, så han kan lave kødboller. 12. marts 2001 er første gang, han tilbereder et helt måltid af sin middagsgæst. Her henviser jeg så lige til opskriften fra starten. Ja, det er så det måltid, han faktisk laver der. Ja, bon appetit. Senere adspurgt om selve oplevelsen, der forklarer Majvis, at første bid var ret speciel. Det er så faktisk direkte citat. Første bid var ret speciel. En ubeskrivelig følelse, eftersom jeg har længtes efter det i 30 år. Kødet smagte som flæsk, men er lidt bittert og lidt stærkere, men det smager ganske godt.
Ad for helvede.
Ja, jeg har også bare sådan en jævn kvalme, hvilket nok er et meget sundt tegn. Eftersom jeg sad og spiste kold skål tidligere i dag til lige en fryser, ikke? Over det næste års tid, der spiser Majvis omkring 30 kilo.
Det kan du ikke bare sige uden at forklare. Du kan ikke bare sige, at jeg sad og spiste kold skål til lige en fryser.
Et program om lige en fryser.
Godt.
Og spiste kold skål.
Ja.
Jeg har ikke sådan en video, jeg har optaget en gang fra. Godt så. Over det næste års tid spiser Majvis omkring 30 kilo af kød fra Bernd Brandes krop.
30 kilo?
30 kilo kød. Armin Majvis, han har så nu ført sin fantasi i livet. Han er nu full-fledged cannibal. Men Bernd Brandes kæreste hjemme i Berlin, han undrer sig lidt. Han leder efter Bernd, som ikke er kommet hjem, som forventet efter sin business trip, og han efterlyser ham hos politiet. Men Bernd, han har altså været utrolig dygtig til at slette de digitale spor, der vil føre dem til Wusterfeld, og eftersøgningen af Bernd Brandes dør simpelthen ud i mangel på spor. Majvis til gengæld, han har ikke fået tilfredsstillet sine lyster, måske i en kort øjeblik, men i juni allerede, der starter han op igen på nettet med at finde sin næste frivillige.
Ja, han vil have mere.
Denne her gang, der har han et full-blown kannibal CV, som han kan bruge til at tiltrække ligesindet med. Brandes deler billeder fra seancen med, Majvis deler billeder fra seancen med Brandes, og han bliver simpelthen lidt af en helt i det her kannibalmiljø. Nettet er et funderligt sted. Han prøver ikke at gemme sig. Han er simpelthen stolt af, hvad han har gjort. Og han tænker ikke, at han bliver fanget. Han er simpelthen ikke. Han synes ikke, han har gjort noget galt. 8. juli 2002, der sidder der en fyr, der hedder Reinholdt. Han på nettet og surfer. Reinholdt, han er 23 år gammel og medicinstuderende. Og han støder på Majvis annonce og bliver chokeret over, hvor livagtigt de her billeder med den her seance med Brande ser ud, og det kan han jo have ret i, at det ser ret livagtigt ud, ja. Fordi det var det. Men han tænker, at han vil finde ud af, om det her virkelig er sket, eller om det er manipulerede billeder og pral, ikke? Så han kontakter Majvis, og da Armin Majvis tror, at Reinholdt er en potentiel frivillig, der lykkes det jo Reinholdt at få så mange detaljer ud af ham, at han beslutter sig for, okay, det er noget, jeg må gå til politiet med det her. Jeg mener, der er begået et mord. Jeg mener, at Armin Majvis har myrdet en mand.
Ja.
Men har han det? Der er ikke nogen lov i Tyskland om kannibalisme. Ifølge Majvis beretning, så har han ikke hjulpet Bernd Brandes med, altså han har hjulpet ham med at skære penis af, men han har bare siddet og ventet på, at han døde. Så det har altså været Bernd Brandes eget show.
Men altså, han har jo slået ham ihjel.
Derefter har han godt nok spist ham. Men det er der jo ikke nogen lov imod. Brandes havde givet lov til, at han kunne spise ham. Jamen, det er jo så det, ikke? Kan man sige, at fordi man har en, der beder dig om at skære din penis af, og du gør det, er det så dig, der har slået ham ihjel? Du har i hvert fald ikke hentet hjælp. Du har ikke tænkt, han er ikke helt hjemme ovenpå.
Mm.
Vel? Men
du har jo medvirket til,
ja, han altså, men det bliver jo. Jamen, jeg kommer mig lidt i forkøbet her. Men sidst i november 2002 først. Vi snakker om Reinholdt. Han ser, hey, der er et eller andet helt galt her i juli. I november, der udsteder den der forfærdelige by i Tyskland, som vi ikke ved, hvad hedder, Rothenburg,
ja,
en rentagelseskendelse på Armin Majvis hus, på mistanke om tilstedeværelsen om vold. Politiet undersøger huset og nærliggende stalle, og de beslaglægger blandt andet kød fra fryseren og hele Majvis videosamling. Der er rigtig mange videoer. Blandt de her mange videoer, der når de umiddelbart ikke til videoen med hele den her seance, selvom den er der. Og det tager noget tid at få undersøgelsen lavet færdig på kødet. Så selvom de hiver Majvis ind til afhøring, så må de løslade ham, da de ikke har fundet nogen beviser på, at der er foregået noget ulovligt. Og politiet har åbenbart ikke travlt med at få prøverne færdige eller kigge på videoerne for at få kigget alle dem igennem. For inden de når at foretage sig noget, så sker der noget ret mærkeligt. Armin Majvis, han indrømmer frivilligt, hvad der er sket.
Mm.
Han går til en advokat, og så siger han, hey, i tilfælde af, jeg nu har gjort sådan og sådan og sådan, hvordan skal jeg så lige forholde mig,
ja,
bedst til det, så jeg slipper for meget ballade? Advokaten tager ham med ned til en dommer, hvor Majvis så fortæller ham, hvad der er sket. At det var Brandes, der ville have, at det skulle ske på den måde, at det var Brandes, der ville dø og have alt det med sin penis gjort ved sig. Brandes selv ville gerne have det ud af byttehandlen, at han kunne. Nej, Majvis ville gerne have det ud af byttehandlen, at han kunne skære ham op og spise ham, men det var jo efter, han var død. Det er jo ikke ulovligt. Alt det andet var Brandes. Dommeren, han siger så, ej, det var da noget værre noget. Tag du hjem igen og vent til der, og se, om der dukker noget politi op, og så kan vi tage den derfra.
What?
Excuse me?
Nej.
Helt ærligt.
Ja. Nej.
Så først, han bliver bare sendt hjem igen. Ikke noget med, altså han må tage hjem til sit hus igen.
Det er jo vanvittigt.
Først 10. december, der bliver Majvis hentet ind af politiet, og under et 5 timer langt forhør, der fortæller han sig alle detaljerne, og politiet får nu travlt med at teste det der kød, ikke? Og se videoerne igennem.
Mm.
De tager desuden tilbage til Majvis hus og finder skeletrester, hænderne, fødderne og også hovedet. Og med de 35 poser kød fra fryseren, kan de nu samle hele Bernd Brandes, med undtagelse af selvfølgelig de 30 kilo kød, som Majvis har spist, men de kan så se, hvor det har været taget fra. De kan se, det er...
Prøv lige at tænke af, det er på, hvor det meget er Brandes, 30 kilo kød er.
Ej, jeg vil gerne tabe 30 kilo.
Men det er jo så meget.
Så meget.
Du spiser, hvis man spiser en bøf, ikke, så er den måske været 150 gram.
Ja.
Det skal du spise rigtig mange gange, for at komme igennem rigtig, 30 rigtig kilo.
Ja, det er mange kødboller. Det er det altså. December 2003 først, altså det, vi er et helt år fremme nu, der starter retssagen mod Armin Majvis. Majvis erklærer sig skyldig i assisteret selvmord, det vil så sige manddrab. Som sagt er det ikke ulovligt at spise et andet menneske i Tyskland, og det er det faktisk ikke i de fleste lande. Jeg har ikke fået undersøgt, om det er det i Danmark. En anden til bunke. Men retten her er ikke tilfreds med en dom for assisteret selvmord. De vil have ham sat fast for mord. Men under tysk lov, der vil det være svært for den her sag, ikke?
Mm.
Et mord skal være begået med morderiske motiver. Det vil sige sex, penge, mørklægning eller andre griske motiver med mere, hedder det i tysk lov. Og ellers er det manddrab.
Mm.
I januar falder dommen. Den lyder på 8,5 år for manddrab. Både staten og Majvis anker dommen. Majvis mener ikke, at han har gjort noget galt. Og han havde indgået en aftale om seksuel sadisme, masochisme, der på Brandes anmodning havde medført døden. Så not my bad, siger han, ikke? Staten var en anden mening. De mente netop, at Majvis havde haft seksuelle motiver. Det vil sige, så kan vi krydse over til mor.
Ja.
Han havde ønsket at dræbe, partere og spise som led i seksuel tilfredsstillelse. Altså han har jo selv indrømmet, at han har siddet og onaneret til den der video der, ikke?
Ja, ja.
De mener, staten altså mener, at Brandes har været ude af stand til at træffe beslutninger for sit liv på sit dødstidspunkt, og at han har været psykisk syg og eller påvirket. De havde ydermere opdaget, at man på videoen kan se, og der kommer så lige et missing link her, der kan man se, at Brandes stadigvæk trækker vejret, da Majvis gik i gang med at partere ham, ved først at stikke en kniv i siden af halsen på Brandes, og for så at skære hovedet af ham, ikke? Sådan lige ind fra siden for at begynde at skære. Ja.
Der trækker han stadig vejret?
Så det vil sige, Majvis har ikke kunne vente.
Nej, nej. Hang han på kødkrogen levende?
Det ved jeg faktisk ikke, hvad rækkefølge det må være i.
Altså, du sagde, at han parterede ham fra kødkrog.
Ja, præcis. Han havde jo ham op på en kødkrog, ikke? Men det må have, han må have gjort det der med hovedet først, tænker jeg.
Nå, okay, ja. Og så har han så hængt ham op
på værelset, ikke? Ja, og så hængt ham op bagefter. Det er min logiske tilgang til, hvordan jeg vil gøre det.
Jeg tror, det er ikke korrekt.
Men Majvis har altså ikke kunne vente på, at han var død, eller har troet, han var død, og det var han ikke. Men på videoen kan man simpelthen se, at han bevæger øjnene, og at han trækker vejret, indtil han selvfølgelig stikker kniven i halsen på ham. Ikke? Så han har altså ikke bare assisteret.
Han har skåret hovedet af en levende mand.
Ja. Altså, det er jo så... Så det er jo så, man, hvor meget har Brandes kunne mærke på det her tidspunkt, ikke? Jo,
han har jo været helt væk, men ja, stadig.
Jeg ved så ikke, fordi at retsmedicineren udtalte sig om, at man simpelthen kunne se stadigvæk i kødet, at hans alkoholpromille kun havde været 0,1 eller andet.
Jo, men på det her tidspunkt har han ligget og forblødt hele natten, ikke?
Det er jo så det.
Ja.
Men jeg tænker også, hvordan kan man måske se en alkoholprocent så lang tid efter? De har jo kun fundet kød i fryseren.
Ja, det er et godt spørgsmål.
Mm-hmm. Ja, men det kan man simpelthen se i en video, en udtalelse.
Måske bliver det bevaret i kroppen, når man dør.
Ja, har vi nogen retsmediciner derude?
Der lige kan svare på det? Ja. Nå.
Godt så. I maj 2006, der bliver den første dom omstødt, og den bliver omstødt til livstid. Hvilket i Tyskland er minimum 15 år. Så han kommer Hvor sagde jeg ikke før det der med, at han var op for parole
nej, det
sidste
sagt.
År? Jamen, det mener, jo, det tror jeg faktisk godt, jeg sagde som en sidebemærkning et eller andet sted. Men han er jo første, altså han bliver advokater. Så retssagen går i gang i 2003, og han får, men den bliver så omstødt til livstid i 06. Så hvornår gælder livstidsdommen fra? Fra den omstødte dom eller fra den første dom?
Jo, men livstid. Hvornår får man prøveløsladelsesmulighed
efter,
i Tyskland?
Altså efter 15 år.
Jeg vil så gætte på sige, det efter 15 år i alt. Jeg tror ikke, det gælder fra...
Nej, det tror jeg nemlig også, fordi at jeg havde hørt et sted, at han kunne søge om prøveløsladelse lige omkring nu, start, eller slutningen af sidste år. Ikke? Så det må så være fra december 2003, at dommen gælder.
Ja, det lyder rigtigt.
Det vides ikke noget om, han har fået prøveløsladelse eller noget.
Jeg er sikker på, at det kommer ud, når det er de tyske medier, de er rimelig vilde.
For retten, altså, og det er jo også, altså det, han har bare fået livstid, han har ikke fået nogen behandlingsdom, han har ikke fået nogen behandling som sådan. Rettens undersøgelser af den tyske kannibal her undervejs i sagen har overraskende vist, at han ikke lider af psykisk sygdom, men kun af psykiske seksuelle forstyrrelser, og han derfor ikke er til fare for den generelle befolkning. Man mener faktisk allerede nu, altså at det vil så sige sidste år, de interviews jeg så fra, at han har lært, at det han gjorde var forkert, og han ikke vil gøre det igen, men at han simpelthen har lært, at han må leve med sine lyster uden at føre dem ud i livet. Man har sågar interviewet gamle naboer der i Wusterfeld, og de siger, at han skal da være velkommen til at flytte hjem igen og renovere sit gamle hus. De er ikke bange for ham.
Ejer han stadig det
han
hus?
Ejer stadig det der hus, ja. Og Majvis trives med fængselslivet. Han, man kan finde interviews med ham på YouTube. De er på tysk, men han taler. Det er meget nemt forståeligt. Jeg er sikker på, at man kan finde nogen. Man kan også finde dele af interviewet over med engelske undertekster.
Hvad sagde du, han er i 50'erne nu?
Ja, det må han jo være, ikke? Han var fra... God,
61,
God,
ikke?
61, ja.
Ja.
Så og han får terapi i fængsel jo, og han maler, han synger i kirkekor, og når man ser de her videoer af ham, så virker han fremstår enormt sympatisk og begavet og velovervejet.
Okay, men han har stadig stegt den penis og spist den.
Og har lært, at det er noget, altså at det er forkert, ikke?
Okay.
Altså det er ikke noget, som kommer til ham naturligt, at Gud, nej, hvad har jeg gjort?
Okay.
Der er nogen, der har fortalt ham, det er forkert. Okay, det er forkert. Hvorfor er det forkert? Så har de fortalt ham, hvorfor det er forkert, og så har han tillært sig, at det er forkert. Ikke?
Mm.
Men det, altså det, som er så bizarret også, er jo det her med, at han, altså alle, som kender ham, og altså der er ikke nogen, som ligesom har skåret hånden af ham eller noget, de ser ham stadigvæk som det der joviale, søde, lidt indspænderagtige menneske, som de er jo ikke bange for ham, fordi at han kunne jo ikke finde på at slå nogen ihjel, der ikke har meldt sig frivilligt.
Det er jo også, altså det er jo faktisk også en pointe, ikke? Han har jo aldrig været ude og stalke tilfældige ofre. Altså han har gjort det her med mennesker, som i hvert fald sagde,
ville selv, ikke? At de gerne ville. På den ene eller den anden måde. Eller,
ja.
Nå, ikke så meget pjat, fordi den var vildt lang, og det tror jeg også
til. Nej, så lang er den heller ikke.
Jo, den er.
No.
Nej, okay, den er lidt lang. Det er også lige meget. Fint. I er lige glade, ikke? Men det var kannibalen fra
Essen.
Rodenburg. Fra Wusterfeld. Ja, han var født i Essen.
Men det var også lidt...
Er det tæt på?
Sjovt.
Ja, født i Essen. Ja, Essen. Haha, det havde jeg slet ikke tænkt på.
Kannibalen
fra Essen. Kannibalen fra Essen.
Ja.
Ja.
Spændende.
Så jeg laver shitbullar til at sige.
Jeg tror ikke, jeg er sulten, mand.
Nej. Okay. Og jeg har også hørt udbrud for dig hele dagen.
Jeg vil sige, at min er ikke i nærheden af at være lige så klam som din overhovedet. Mit er helt anderledes. Du har vundet klamhedsprisen i dag, det er helt sikkert.
Okay.
Min historie er fra Danmark, så vi skal tilbage til Danmark igen.
Det er godt.
Ja. En regnvåd og kold decemberaften i 94, der sad 27-årige Steven Milgaard i en ventesal på Dybbelsbro station i København med sin 7 måneder gamle datter ved siden af sig i sin klapvogn. Ja.
Ikke noget med datteren.
Ja, men og det må så have været, det er jo selvfølgelig før fisketorvets tid, og der må stationen så have set anderledes ud, fordi...
Der må have været så øde derude altid.
Jo, men de snakker om en ventesal, det er lidt sjovt. Det er der jo ikke. Altså sådan... Så den må have været anderledes engang. Ja. Nå, men han sidder der, han er 27 år gammel i 94, så han sidder der med sin lille datter ved siden af sig i en klapvogn. Steven ventede på sin 20-årige kone, Angela Milgaard, som skulle skaffe 500 kroner til den lille familie ved at prostituere sig på Skelbækgade, lige i nærheden. Fra stationen der kunne Steven se sin kone stige ind i en grøn Citroën. Omkring klokken 17.30 der vendte hun tilbage og afleverede 250 kroner til ham fra aftenens første kunde. I 94 var det i hvert fald, hvad man fik som gadeprostitueret, ikke? Så hun vender tilbage efter den første... De skulle kun bruge 500 kroner. Hun vender tilbage efter den første kunde, giver ham de 250 kroner, og nu manglede hun så kun 250 kroner mere, så hun vendte tilbage til Skelbækgade for at finde sin sidste kunde. Efter en times tid blev Steven bekymret, da Angela ikke var kommet tilbage nu, for det tog normalt ikke så lang tid. Han forlod ventesalen sammen med sin lille datter for at lede efter sin kone, og i regnvejret gik han over mod det tilvoksede øde græsareal nær H.C. Ørsteds værket, hvor han vidste, at Angela tidligere havde haft samleje med sine kunder. Det regnede, og det var mørkt, og Steven kunne ikke få øje på Angela, men nede i hjørnet af området ved nogle buske lidt væk fra vejen, der kunne han se en bil holde med lygterne tændt. Steven gik hen og bankede på ruden og fortalte manden i den røde bil, at moren til barnet i klapvognen var forsvundet, og at hun var prostitueret. Han spurgte bilisten, om han havde haft sex med en prostitueret her til aften, og manden svarede ja.
Nå, okay.
Ja, så de er ude i det her sådan helt mørke, øde område, og det regner, ikke? Og så ser han bare den her bil. Ja, så indrømmer han, ja, jeg har haft sex med en prostitueret. Og da Steven så forklarede, hvordan Angela så ud, der bekræftede han, at det godt kunne være hende, han havde købt sex af kort tid forinden. Han forklarede, at hun var gået ind mod Københavns centrum til fods efter deres samleje. Steven bad ham om hjælp til at finde Angela, og det gik han med til. Han steg ud af bilen for at hjælpe med at få klapvognen ind på bagsædet.
Stop.
Og så satte Steven sig ind på forsædet på passagersædet sammen med sin lille datter på skødet. Ja. De kørte rundt i et kvarters tid, inden de kom tilbage til hjørnet af Kalvebod Pladsvej og Vasbygade, og lyset fra bilens lygter ramte noget aflangt og mørkt i buskadset. Steven steg ud af bilen og lod sin lille datter blive på passagersædet.
Nej, jeg begynder at stresse.
Han gik hen mod buskene, og der fandt han Angela liggende livløs og nøgen i mudderet med sin pelsjakke over sig. Han løftede hendes arm op og konstaterede, at den var helt slap. Hun var død. Helt oprevet over situationen, der vendte han sig om mod den røde bil, og i det samme, der gassede føreren op og kørte fra stedet i høj fart med slukkede lygter. Med datteren på forsædet, 7 måneder gammel. Steven nåede lige akkurat at aflæse nummerpladen, og han skrev den ned på en lap papir med Angelas mascara, men på grund af det kraftige regnvejr blev det hurtigt ulæseligt og tværet ud. Så nu stod han der i et øde område, i mørket, i regnen, alene med sin døde kone bag sig, mens han så bilen med sin 7 måneder gamle datter ræse væk derfra.
Tre mobiltelefoner.
Ingen mobiltelefon i lommen. Altså, hvilket mareridt.
Ja.
Han var naturligvis fuldstændig ude af sig selv og løb ud på gaden, hvor han fik øje på en blå bil, der holdt for rødt. Han bankede hårdt på ruden for at få hjælp, men bilen gassede op og kørte væk.
Ja, der må jeg jo nok også lige række hånden op og sige, det vil jeg også.
Ja, ude midt i ingenting, det regner, sorry, det mørkt, dude. Og en panisk altså, mand banker på din rode.
Ja.
Men ja, den her bil kørte så væk. Den næste bilist var heldigvis mere hjælpsom. Det var en kvindelig politibetjent, der uden for arbejdstid var på vej i teateret med sin mand og hans forældre. Steven fortalte dem, hvad der var sket, og parret løb efter ham over til buskadset, hvor de forsøgte at give Angela førstehjælp, mens forældrene kørte til den nærmeste tankstation for at ringe til politiet. Klokken var nu 19.45, og Steven afgav forklaring på politistationen, som politiet valgte at tro på af flere årsager, blandt andet fordi familien, der havde hjulpet ham, kunne fortælle, at han var stærkt oprevet og ulykkelig. Det ville jo ellers være naturligt, at man sagde, okay, din kone ligger her og er død, og du kan ikke redegøre for, hvor dit barn er henne.
Nej,
altså, det kunne lige så godt være ham, ikke?
Jo, helt klart.
Nogle timer senere, der han sidder på politistationen, ingen ved, hvor babyen er henne, vel? Nogle timer senere fik politiet et opkald fra en Falck-medarbejder, som var kommet kørende på Kalvebod Brygge i Sydhavnen, mindre end 1 kilometer fra gerningsstedet, da han skulle tisse og derfor steg ud af sin bil. I regnen bemærkede han en lille bylt på asfalten, som han skulle lige tage spark til. Spørg mig ikke, hvorfor. Da der pludselig kom klynkelyde fra den. Det var Steven og Angelas baby, der lå på jorden i nærheden af sin klapvogn, der også var blevet smidt der. Den lille pige blev kørt med udrykning til Rigshospitalet, og lægerne konstaterede, at hun var blevet fundet i sidste øjeblik. Hendes kropstemperatur var nede på 35 grader, og hun var i livsfare efter at have ligget i næsten 2 timer på jorden i decemberkulden i den silende regn, kun iført strømper, hue og flyverdragt.
Yeah.
Armen altså, lille baby. Morgenen efter drabet, der konkluderede retsmedicinerne, at Angela Milgaard var død af kvælning. Morderen havde efterladt sædrester i hendes skede og endetarm, som viste sig at være vigtige beviser i forhold til at fælde gerningsmanden. Politiet gik straks i gang med en omfattende efterforskning, og Steven forklarede, at der var tale om en mand på 30-35 år, som var almindeligt bygget med kort hår, der var tyndt i toppen. Han kunne også fortælle, hvad han havde på, og kunne også give politiet en detaljeret beskrivelse af bilen, som var en ældre rød Nissan Micra med nye fælge og en stjerneformet revne i højre side af forruden. Og så var han fuldstændig sikker på, at han ville kunne genkende den her person, hvis han så ham igen. Ja. Morgen efter drabet, der kaldte drabschefen 45 betjente på arbejde kl. 8, hvor de blev briefet, og de gik straks i gang med at kortlægge Angela og Stevens færden aftenen for inden at afhøre Vesterbros prostituerede i håb om, at de kunne bidrage med information, og de måske havde set noget, ikke?
Ja.
Op ad formiddagen fik politiet tip om, at der lå tøj flere steder langs Islands Brygge på en 300 meter lang strækning. Det var Angelas tøj, der var blevet spredt ud over det hele, og hendes trusser blev fundet midt på kørebanen nær kajen, hvor babyen var blevet efterladt. Morderen havde tilsyneladende smidt Angelas ting ud af vinduet, mens han kørte, og det var så også med til at bakke op om Stevens forklaring, at der ligesom fandtes en morder.
Ja, ja.
Senere fortalte en kioskejer...
Og også fandtes en morder, som var mobil på en eller anden måde.
Ja, præcis. Altså... Det stemte ligesom overens med, hvad han havde sagt. Og senere der fortalte en kioskejer så, at Angela havde købt 2 kondomer af ham om torsdagen. Det var åbenbart en tid, hvor man kunne købe enkelte kondomer.
Kan jeg vide, om man ikke kan stadigvæk det et eller andet sted?
Det kan da godt være. Nå, men hun havde i hvert fald købt 2 kondomer af ham samme dag, hvilket var endnu et vidneudsagn, der ligesom støttede Stevens forklaring om, at Angela skulle stoppe med at prostituere sig, når hun havde skaffet 500 kroner.
Ja.
Hun havde kun brug for 2 kunder, ikke?
Mm.
Ved hjælp af Stevens forklaring fandt politiet frem til, hvilken Nissan Micra drabsmanden sandsynligvis kørte i, med hjælp fra en Nissan-importør i Danmark, som indvilligede i at samarbejde med politiet. Der var tale om en model fra 87, og dem var der 17.858 af i Danmark på det tidspunkt. Den var vildt populær. Og af dem var 3500 røde, og 1200 af dem var indregistreret i Københavnsområdet. Så politiet havde nu et kæmpe arbejde foran sig med at tage kontakt til samtlige ejerne, der skulle afhøres om, hvad de havde foretaget sig den 8. december.
Ja.
Og mange af dem skulle også aflægge blodprøve, fordi man havde jo DNA-frilivet. Ikke? Medieomtalen af sagen var så stor, at ejerne den Citroën, som Angela havde haft sex med for penge, inden hun mødte sin drabsmand, kan du huske, at Steven havde set hende stige ind i en Citroën, ikke? Han henvendte sig til politiet og bekræftede også Stevens forklaring om, at han havde betalt 250 kroner for sex med hende den aften. Og føreren af den blå bil, som Steven Milgaard havde forsøgt at få hjælp af efter opdagelsen af livet, henvendte sig også til politiet og sagde, at han var speedet op uden at hjælpe, fordi han var blevet nervøs over, at der stod en panisk mand og bankede på ruden, ikke? Så de 2 vidneudsagn bekræftede Stevens forklaring om hændelsesforløbet. Og da 2 prostituerede også meldte sig på banen og fortalte, at de havde set Angela sætte sig ind i en lille rød bil på Skelbækgade den aften, så var politiet næsten helt sikre på, at han talte sandt. Den ene af de 2 prostituerede var selv blevet passet op af manden i den røde bil, men hun afviste ham, fordi han virkede mærkelig.
Okay.
Og derefter samlede han Angela op.
Grunden til, at det var vigtigt for politiet at få bekræftet Stevens historie fra uafhængige vidner, det var fordi, at Steven og Angela ikke hørte til Guds bedste børn. Et par år før drabet, der var de faktisk blevet døbt Danmarks Bonnie og Clyde i medierne.
What?
Ja, i forsommeren 94 havde Angela født en datter i fængslet i Ringe, hvor hun og Steven sammen afsonede domme for røverier, som de havde begået sammen. Angela var lille, hun vejede omkring 40 kilo og var 153 cm høj.
Ja, det er ikke særlig stort.
Nej, hun blev født ind i en socialt belastet familie i 74 og begyndte allerede at stikke af hjemmefra som 8-årig. Som 9-årig der blev hun anbragt og vendte aldrig hjem til sine forældre igen. Hun fik aldrig en uddannelse og tjente i stedet sine penge på tyverier og prostitution. Da hun fyldte 18 år, der mødte hun Steven, som også havde mange år som kriminel bag sig, og der gik kun få måneder før de begyndte at begå røverier sammen og ryge i fængsel samtidig. Ifølge Steven, så kunne han godt se, at det var mærkeligt, men han sagde, at det styrkede faktisk deres bånd, at de gennemgik så meget og afsonede sammen, og han kaldte hende for sit livs kærlighed. De blev gift i fængslet i 93, og hun var iført en konfirmationskjole fra Stevens familie, som hun godt kunne passe, fordi hun var så lille.
Ej.
Ja. De stak senere af sammen fra fængslet og flygtede til Spanien, hvor de boede sammen i 4 måneder. Og da de kom tilbage til Danmark, der begik de en række biltyverier og røverier sammen. De ankom for eksempel til en Mercedes-forhandler i en gammel Mercedes og bildte forhandleren ind, at de ville købe en nyere model. Og de fik så lov at prøvekøre. De har sikkert været sådan helt staset ud, ikke?
Ja.
Så fik de lov at prøvekøre en række forskellige biler, inden de susede væk i den dyreste model til sidst.
Wow.
Ja, den 2. december, og drabet skete den 8. december, ikke? Den 2. december 94, få dage inden, der flyttede Steven og Angela til Sverige for at komme væk fra det kriminelle miljø en gang for alle. De lejede en bil og en ødegård i Landskrona tæt ved Øresund for at komme væk fra det hele, men de skulle en hurtig tur tilbage til Vesterbro, fordi de manglede 500 kroner til at forlænge lejen af bilen. Så de skulle kun være i København i en enkelt dag for at tjene de her 500 kroner på prostitution. Noget som Angela ellers var stoppet med, da hun mødte Steven, så hun havde ikke prostitueret sig siden, før hun kendte ham. Og på det her tidspunkt, der var Angela gravid i 4. måned,
okay,
da hun døde. Og de her 2 sexkunder skulle så være de sidste nogensinde, ikke? Så tænk hvornår, på, det er den aller sidste kunde,
hun møder, ikke? Hvordan kom de fra Sverige? Altså, hvornår, den der forbandede bro, hvornår var det?
De tog en flyvefærge, hedder det.
Nå, okay.
Ja,
og de
tog til Malmø.
Det koster også penge.
Ja.
Ja.
Ja, det har sikkert ikke været så dyrt. De tog til Malmø, de havde jo den der bil, ikke?
Ja.
Så de tog til Malmø, og så tog de en, hedder det en flyvefærge? Det synes jeg, jeg har læst.
Ja.
En færge fra Malmø, ikke? Så ja, de skulle være der et døgn, hvilket jeg synes er ekstra tragisk, at det her det er den absolut sidste i det her miljø.
Altså, ikke? Ja.
Tilbage.
Selvom at man kan så sige, nå ja, men ville det have været det? Være lidt kynisk der, ikke? Men altså, de havde i hvert fald besluttet sig for,
at de havde besluttet sig for, at de ville væk fra alting. De flyttede til Sverige, ikke? Og nu skulle det være slut med kriminalitet, og nu skulle de have den her familie, og de elskede virkelig hinanden, ikke?
Ja.
Nå, tilbage til opklaringen. Kort før nytår, godt 3 uger efter drabet, der var alle Nissan-ejerne blevet afhørt, uden at det havde givet pote, og med tiden blev eftersøgningen udvidet til hele Sjælland og resten af landet. Så månederne gik, uden at der kom et gennembrud i sagen, der voksede kritikken af Københavns politi, fordi de kun koncentrerede sig om at finde den røde Nissan Micra, og åbenbart ikke sat spørgsmålstegn ved Stevens vilde forklaring. Der lå en Nissan-forhandler lige over for gerningsstedet, og kritikere mente, at Steven kunne have opfundet historien om den røde bil med inspiration fra det der reklameskilt på facaden, ikke? Men trods kritikken, der fortsatte politiet med at lede efter bilen. I slutningen af januar fik en kvinde fra Solrød besøg af en kriminalassistent, fordi hun stod på listen over personer, der ejede en rød Nissan Micra fra 87. Og hun fortalte, at hendes 23-årige søn ofte lånte bilen, og at den lige nu var på værksted. Hun kunne ikke sige, om hendes søn havde kørt i den 8. december, det kunne hun ikke huske. Og han var ikke selv hjemme til at sige noget. Desuden var han også væsentligt yngre end Stevens signalement af gerningsmanden, så betjenten kørte ud til værkstedet for at kigge på bilen. Og han konstaterede, at den ikke havde den der stjerneformede skade i forruden, som Steven havde fortalt om. og derfor blev det vurderet, at Nissan-ejeren fra Solrød var uinteressant. Mediernes interesse for sagen var nu ved at brænde ud, selvom der havde været vildt meget om det, ikke?
Altså spurgte man ikke lige mekanikeren, om han havde repareret den der skide rode?
Nej, nej.
Flot.
Ja. mediernes interesse var ved at dø ud, og efterforskerne manglede nye spor at gå efter, så i et forsøg på at få brugbare tip fra befolkningen, der offentliggjorde drabschefen Kurt Jensen nye detaljer i programmet Elevatoren på TV2, savner det i en fredag aften i bedste sendetid. Han appellerede også om hjælp i BT, og 2 dage senere ringede en anonym person til politiet, så det virkede.
Okay.
Vedkommende fortalte, at de oplysninger, som moren fra Solrød havde givet politiet om, at hendes søn var rejst til Canada, ikke passede. Politiet stussede over den oplysning, fordi moren havde aldrig sagt noget om Canada til politiet. Så efterforskerne besluttede sig for at kaste endnu et blik på familien. Og altså, thank God, at den her person ringer, ikke? Fordi ellers så var det ikke sket.
Jo, jo, men også, hvor fanden opstår det fra, det der med Canada?
Ja, det er super mærkeligt, og det har man faktisk aldrig fundet ud af. Nej. Og man ved heller ikke, hvem det var, der ringede. Men sønnen, han gik nu med til at afgive, han var hjemme. Det var faktisk, de tog det ud 3 gange, men først 3. gang var han hjemme. Og han gik med til at afgive en blodprøve, fordi man ligesom havde DNA fra gerningsstedet at sammenligne med. Men han afviste, at han havde brugt bilen på drabsnatten. Prøven blev afleveret på Retsmedicinsk Institut, hvor der skete en kæmpe bummert. Endnu en bummert.
Oh God.
Som faktisk forsinkede opklaringsarbejdet i 3 måneder. En ansat kom ved en fejl til at lægge blodprøven over i den forkerte bunke blandt de ikke interessante emner. Så det var først i maj, mange måneder senere, at en anden medarbejder tilfældigvis opdagede fejlen og endelig fik blodprøven ekspederet afsted til den egentlige DNA-test.
Ja.
Altså...
Ja,
hallo.
Jeg er med på, at fejl kan ske. Det er rigtig uheldigt. Altså, så er det jo bare heldigt, at de finder den igen, ikke? Men ja. Altså stadigvæk.
Stadig. Den 24. maj, der fik efterforskningslederen et opkald om, at der var et positivt DNA-match. Politiet fik hurtigt fat i både Steven og den 23-årige Kenneth Bysted, som blev anholdt og sigtet for drab. Politiet arrangerede et lineup for at se, om Steven kunne genkende Kenneth fra drabsaftenen. Han var stadig stærkt oprørt og påvirket af sagen, men der gik kun 3 sekunder.
Altså Kenneth var?
Steven, ikke? Som har mistet sin kone. Ja. Virkelig oprørt, meget påvirket stadig flere måneder efter. Det var nærmest et halvt år efter, ikke? Men der gik kun 3 sekunder, fra han så Steven, fra han så det her lineup af de her fyre, de havde fået fat i, de havde givet 80 kroner til nogle tilfældige mænd fra gaden for at stille sig op, ikke? Og så udpegede han så Kenneth Bysted med det samme, og var helt rystet og sagde, at det var ham, og der var slet ikke nogen tvivl. Kenneth Bysted erkendte efter mange timers afhøring, at han havde betalt sig til sex med Angela Milgaard og havde efterladt babyen på kajen, men han afviste, at han havde dræbt hende. Han forklarede, at hun tog sit tøj på og gik over mod en tankstation, efter de havde haft sex. Og 10 minutter senere, der bankede en mand så på bilruden, det har jo så været Steven, som virkede troende og ubehagelig, sagde han, og han flygtede fra stedet, fordi han simpelthen var bange for denne her mand. Han kunne så ikke forklare, hvorfor han havde efterladt babyen alene i regnen.
Han havde ladet ham komme ind i bilen og køre rundt med den her.
Jamen, det sagde han så, var fordi, at han var troende, og han ville bare sådan gøre, hvad han sagde, og så komme af med ham og ud af situationen. Ja. Ikke? Han kørte efterfølgende hjem til sin mor, hvor han boede efter, at han og kæresten var gået fra hinanden, og der tog han et bad og satte sig til at se fjernsyn, efter han lige har efterladt en baby i decemberkulden på en kaj alene, uden særlig meget tøj på, i regnvejr. Armen altså.
Banket på et eller andet sted og løbet.
Men altså, selvom alt pegede på Kenneth, så havde anklagemyndigheden en svær opgave foran sig, fordi de ikke kunne bevise, at Kenneth Bysted havde slået Angela ihjel. Altså, der var jo DNA-sporene.
Nej, de har bevist, at han
de har bevist, at de har sex, og det har han jo også selv erkendt, ikke?
Men hvad med de der kondomer? Hvorfor har hun siddet alle mulige steder?
Jamen, dem har han også måske voldtaget hende og ikke brugt de der kondomer.
Ja.
Men der var kun en lang række indicier, som pegede på, at han var drabsmanden. Retssagen begyndte i januar 96, og Kenneth Bysted virkede både sympatisk og ufarlig i retten. Han blev beskrevet som naboens søn, så han virkede langt fra som en typisk morder, hvad det end er, ikke?
Ja.
Forsvaren spillede på, at der sagtens kunne have været en tredje kunde efter Kenneth Bysted, som havde slået hende ihjel. Og lagde vægt på, at anklagemyndigheden ikke kunne bevise, at Kenneth Bysted havde gjort noget som helst. Anklagerne indkaldte til gengæld Bysteds ekskæreste som vidne, og hun fortalte, at Kenneth Bysted ofte havde taget kvælertag på hende med begge hænder, også under sex, og at han nemt blev sur og voldelig. Hun havde også set ham tage kvælertag på hendes kat og smide den igennem en rode.
Ved vi noget? Har du sagt noget om, hvordan hun var død?
Hun var blevet kvælt.
Hun var blevet kvælt.
Med
okay.
de bare hænder, yes. Ja. Men ja, og ekskæresten her havde set ham tage kvælertag på hendes kat og smide den igennem en rode. Red flag. Ja. Folk, der gør sådan noget ved dyr, ikke?
Ja.
Ja.
Ej, jeg havde en skolekammerat engang, hvis storebror puttede hendes hamster i tørretumleren. Kan vide, hvad han
jeg
er,
synes,
hvor
du
han
skal
er
læse op på, hvor han er i dag.
Ja.
Seriøst. der er vildt mange morder, der starter med at slå dyr ihjel, sådan er det bare. Nå, da Steven skulle vidne i retten, der fortalte han, at han ikke kunne garantere for Kenneth Bysteds sikkerhed, hvis de to skulle være i samme rum. Han havde simpelthen lyst til at slå ham ihjel, og derfor blev Kenneth Bysted flyttet til et andet lokale under Stevens afhøring. Retssagen varede kun i 5 dage, og nævningetinget kendte Kenneth Bysted skyldig i drabet på Angela Milgaard. Han blev også kendt skyldig i tiltalen for at have efterladt et spædbarn i hjælpeløs tilstand, og fik 12 års fængsel.
For det hele samlet.
For det hele samlet. Angela Milgaard blev begravet den 18. december på Stevens familiegravsted i Søllerød, nord for København.
Hmm.
Ja. Og så lige en ekstra ting, jeg fandt. En artikel 6 år senere fra 2003 i Ekstrabladet. Der blev Kenneth Bysted anholdt med en skarpladt pistol på institutionen Kastanienborg i Avedøre, som er en udslusningsinstitution, hvilket jeg tænker, det er kun 6 år efter, du er kommet i fængsel. Hvorfor er du på en udslusningsinstitution allerede?
Ja.
Men på det her tidspunkt var han 30 år gammel og blev altså anholdt efter et tip med en skarpladt pistol og 56 skarpe skud. Han forklarede til politiet, at han havde købt pistolen, fordi nogen var efter ham på grund af den gamle drabssag.
Ja.
Så, og nu løber min hjerne bare, ikke? Men altså, jeg tænker jo, at det er Steven, der ikke er kommet sig over at have mistet hende.
Ej, sgu da ikke 6 år efter i hvert fald. Men altså, hvad år var det så?
Så måske så?
Bare blev han taget med den pistol der?
I 3. Ja. Gud, ja, det er jo mere end 6 år.
Så han er ude nu?
Ja, det må han være, ikke?
Og
fordi det var
lille, deres lille baby er midt i 20'erne.
Ja. Det er for sindssygt.
Ja. Men det er også, altså, den er også lidt utilfredsstillende, ikke? Altså, han bliver dømt, og dermed må vi stole på, at retten har vidst, hvad de har lavet, ikke? Men den er jo utilfredsstillende. Altså, der er jo ikke... De, altså, forsvaren har jo ret, for så vidt vi kender historien, at der ikke er noget, der... Altså, der er indicier, men der er ikke noget,
jo, men
der...
retten, altså man må jo lytte til rettens afgørelse.
Jamen, det er også det, jeg siger, altså, og det er jo det her, man siger med, men det er jo rent faktisk ofte det, der sker, er der ikke nogen smoking gun. Altså, det er en indiciekæde,
ja,
som er så stærk, at...
Ja, og så har der været nogle af beviserne, jeg ikke har taget med, men altså blandt andet så lagde dommeren vægt på, at han skyndte sig at køre væk fra området, efter at Steven fandt livet.
Ja.
Og på det tidspunkt vidste han jo ikke, at der var tale om en... Altså, en død person, hvis han ikke havde gjort noget selv.
Nej, men samtidig kan man jo også sige, hvis det var ham, der havde slået hende ihjel, hvorfor kørte han så derhen og ledte efter hende, når han ved, hun lå der?
Ja, men det har jo nok været, fordi at han vidste, Steven vidste,
at det var,
at det var der, hun plejede at, at gøre sit arbejde. Ikke?
Ja.
Ja. Men jeg synes bare, det er en ret utrolig historie i forhold til deres forhold også, Steven og Angela.
Det er det også.
At hun er bare det her sådan tidligt svigtet, omsorgssvigtet barn, som endelig ligesom...
Hvor han lignede et barn stadigvæk.
Ja, altså helt 40 vildt. Kilo og 153 cm høj, ikke? Men omsorgssvigtet og er flyttet hjemmefra som 9-årig.
Det er kun 10 kilo mere end mig, hvis ud.
Og så finder hun endelig sådan sin... kærlighed og,
altså,
og ved at skabe
en familie.
Det er også
det, vi har haft den mange gange nu, ikke? Det her med, at der er nogle skæbner i bag det her.
Ja,
der
er
også nogle skæbner i bag. Gerningsmændene, altså, der er jo også en grund til, at Armin Meiwes, han er endt, som han er endt. Men der er også, altså, det er jo bare mest skæbnerne blandt ofrene her, som bare slår en. ja. så hårdt, ikke? Ja. Altså, særdeleshed har vi jo snakket om før. Dem her, som bare lige ved at næsten, de tror, de har fundet lykken.
Ja.
Nej, det har du ikke.
Det er faktisk præcis, det er jo næsten det samme med Bettina Christensen, som også var gravid og endelig havde
ja,
fundet.
Ja, Natuk og altså...
Ja.
Ja.
Altså de her kvinder, som sådan...
Nu Bettina Christensen havde så fundet lykke, og det havde Angela også, det havde Natuk ikke. Eller Natuk,
nej, nej,
ikke,
men Bettina altså, var også gravid, ligesom ja. Angela her, ja. Ikke? Og de var sådan glade for det her nye kapitel, der skulle til at starte.
De stole i hvert fald på, stolede på, at det skulle til at ske noget godt for dem, ikke?
Og så bliver det bare sådan helt meningsløst reddet fra dem, som om de ikke har haft det hårdt nok i forvejen. Ja, så skal ja, du også lige myrdes til sidst, inden du får lov til at, ja. At leve et almindeligt ja. Liv.
Kan vide, om har du stødt, er du stødt på, om han Steven fik barnet tilbage? Og...
Nej, jeg har ikke stødt på noget om det.
Så, altså det må man jo næsten gå ud fra.
De
altså,
i dag? Nå ikke, ja, det går jeg da ud fra.
Ja, ja. Og den var også vild nok. Den havde jeg aldrig ikke hørt om.
Nej.
Og den var jo altså også lige i start 90'erne. Og ja, prostitueret. 94. Og har man styr på, om han har haft... om hvad han, man, har man krydstjekket ham i forhold til alle de andre start 90'er prostituerede mor? Nej, han var ikke så gammel. Så
han var ikke så gammel.
Han har kunnet nå. Ja. Og hvis vi går helt tilbage til 90, så har han kunnet... Med, men han har jo været gammel nok til at gøre det, hvis det var...
Ja, selvfølgelig.
Skal vi lige og han, et tip til altså, lokale?
Han går til prostitueret på Vesterbro,
ja.
Så why not?
Ja.
Og han er åbenbart sådan helt empatiløs og har let ved at blive voldelig.
Og han efterlader dem stort set uden tøj under sex. På, ikke? Bettina Christensen havde også kun sin top på. Og...
Ja, han lyder jo som typen, der ja, er sadistisk og tænder på at
ja.
Kvæle kvinder, ja. Slå kvinder ihjel.
Dum.
Jeg kan sige, at i 94, der blev der begået 84 drab i Danmark. Det er mange.
Ja.
Og to af dem er uopklaret.
94?
84.
84. Nå, men det her var mange. I 94, ikke?
Drabet er i 94, ja. Og i 94 blev der begået 84 drab.
Ah, okay, ja.
Og to af dem er uopklaret.
Wow.
Ja.
Det er vildt nok.
Ja, ja, jeg synes det bare, det er mega sørgeligt. 20 år gammel, ikke? Gravid jo. I 4. måned.
Og igen, den her sag får mig også til at tænke på, hvor mange mordere, der må gå rundt ude i Danmark.
Ja, og hvor
enten
tæt...
som har siddet i fængsel for det, og har udstået deres straf, og forhåbentlig ikke gør det igen.
Mm.
Men jo også, går der også en del rundt derude,
der
som
bare ikke er
blevet fanget.
Ja. Og jeg kommer også til at tænke på, nu når vi snakker om de her mange kvindedrab i 90 og 91, der ikke blev opklaret. Denne her sag var jo også tæt på ikke at blive opklaret. Ja. Altså, det er jo kun rigtig godt efterforskningsarbejde, der gør, at de finder frem til morens
ja, sønderhold. Ja, og så er det jo Stevens fortjeneste også. Hvis han ikke var gået ud og havde let efter, han havde mødt ham her, så havde de jo aldrig haft den der med den røde Nissan. Og, altså, så var de jo aldrig fundet frem til.
Hvis Steven ikke havde gjort hvad?
Hvis Steven ikke var gået efter... for at lede efter hende og havde fundet ham her.
Det var jo også bare rent held,
det
at han lige mener, finder altså, den her bil. Det har jeg
det var
også
jo den eneste lead, som gjorde, at de har nået til ham her. Det var den fucking Nissan.
Det er også det, jeg mener. Prøv at tænke på, hvor tæt på det var, at det ja. Her ikke blev opklaret. Det er ja. Små tilfældigheder.
Faktisk
og held,
undrede det mig, eller ikke undrede mig.
Men prøv lige også at tænke på, at så finder man frem til ham, og der er tale om en 23-årig sød naboens dreng,
ja,
som bor hos sin mor. Altså, og man forestiller sig jo også, hvordan de her morder er til de kvinder, som blev dræbt i 90 og 91. Ja. Og der forestiller man sig jo, at det er de værste monstre, ikke? Og så at
jo,
denne her
drabsmand, i den samme.
Han er 23 år og sådan ja. En sød lille dreng.
Ja. Men det, som jeg faktisk lidt også stussede over, da du fortæller historien, det er det her med, at politiet går så... Altså, de rykker virkelig ind for... Altså, de går i gang med en virkelig omfattende udforskning, hvad hedder sådan noget?
Efterforskning.
Ja. Og jeg tænker bare, hvad er forskellen? Er det den her lille baby, der gør forskellen? Fordi at de sætter jo altså ikke ind med det samme mandskab ved de andre prostituerede, der er blevet dræbt, vel?
Det ved jeg. Nå, det er rigtigt. Gjorde de ikke Bettina Christensens tilfælde, men det var jo også, fordi man troede, hun bare var forsvundet af ja. Egen frivillige. Jeg tror, for de fleste drab gælder det, at når
der
man ved...
De ud.
Ja, når du ved, at der er tale om et bestialsk ja. Drab... Og ja, du har nogle
det er
gode
rigtigt.
Detaljer.
Nej, det, er det er mig, der ligesom, fordi de ja. Har jo et lig. De ved, der er sket et eller andet her. Altså ja. Betydelig forskel, ikke?
Ja,
Jeg tror, så det, jeg ligesom tænker, er, at det de ikke, hvor de ikke rykker så hårdt ud, det er, hvis der er en prostitueret, der er væk. Så ja. Tænker de, okay, men det sker jo.
Og i det hele taget, altså, sådan er det stadig. Der er mange, ja. Der forsvinder, hvor de ofte bare lige ser tiden an. Ikke? Ja. Og det er jo også, fordi mange vender ja. Tilbage af sig
godt,
selv. Ikke?
Den var, det var ikke en fair tanke.
Nej, det er fint nok lige at vende.
Ja. Nå du, jeg kan lige nå at indskyde en anbefaling. Du har vel også en med. Jeg vil gerne anbefale en podcast, der hedder Serial Killers. De startede den tilbage i februar 2017, så der ligger 65 episoder nu, du kan binge. De behandler udelukkende seriemordere, og det gør de over et eller to afsnit. Den kan godt være lidt tricky at binge, fordi at detaljegraden er rigtig stor, så man kommer hurtigt, hvis man hører for mange træk, så kommer man hurtigt til at blande tingene sammen, og de har også en lidt monoton presentation form, så lige pludselig, hvis man er imellem to afsnit, og man måske ikke har været opmærksom, så er det sikkert, at man opdager, om det er den samme, de snakker om, eller hvad der er sket. Vel? Så det er sådan et, ligesom man lige tager sig et stykke godt chokolade.
Og en gang om ugen.
Ja, yeah, right. Jeg tænkte mere, at man holdt en times pause. Så tog man et stykke chokolade til.
Ej, men jeg hørte det i dag.
Serial Killers, en podcast fra det medieselskab, der hedder Parcast.
Ja, jeg hørte godt lidt af det i dag, og de er meget behagelige, synes jeg.
De er good. Og så er det altid dejligt at finde en, hvor der er rigtig mange episoder, der ligger venter klar på
det. Og det handler om seriemordere, altså what's not to like.
Yups.
Ikke? Og de går virkelig i dybden med sådan psyken og, og deres opvækst og sådan noget. Hvorfor er de her mennesker blevet til monstre?
Det er sådan også de der timelange afsnit og et, to stykker per jævbo.
Nå, min anbefaling ligger på Netflix, og du skal bare slukke nu og gå ind og se det.
Ja.
Den hedder Evil Genius, og det er en true crime dokumentarserie i 4 afsnit om en vanvittig sag fra Pennsylvania, hvor et pizzabud bliver bortført, efter han leverer pizzaer til et øde område. Det var i 2003, der skete.
Jeg har lige nået at se første afsnit.
Og vi skal ikke afsløre mere.
Vi skal faktisk slutte denne her podcast-afsnit nu, for jeg skal ind og se videre.
Ja, det er jo så sindssygt.
Den er rimelig crazy, vil jeg sige. Og så er der sådan et eller andet added ved det der med det i Pennsylvania. Jeg bliver ved med at sidde og tænke på, ej, kan du genkende det her sted? Ja, kan du genkende det her sted? Fordi din familie er fra...
Ja, jeg har noget familie i Pennsylvania. Men jeg slog det faktisk lige op, og den by, hvor det her sker, det er 6 timer væk, så det er sådan modsatte ende af staten.
Yeah. Ja.
Men Evil Genius på Netflix, og der er ikke nogen grund til at afsløre mere om det, vel?
Nej, nej.
Altså, man skal bare opleve det. Det er virkelig vanvittigt.
Ja.
Shit.
Lækkert. Wow, det var en lang snak. Nu er solen gået ned, Christine.
Fedt.
Ja, jeg tror, det var vist det.
Det var det for i dag.
Ja.
Ja.
Jeg vil bare lige sige, at igen, skriv til os med alle de fejl, vi har begået. Så putter vi dem i bunken. Og vi skal nok komme til dem. Jeg synes der også, der var et par gange i dag, jeg sagde, ej, vend mig lige om, jeg skulle vende tilbage til det senere, men jeg tror, jeg fik...
Det har jeg allerede glemt. Ja. Vi må høre afsnittet.
Der er nogen, der skarper end os, så skriver I selvfølgelig lige til os. Og selvom vi ikke synes, at det er det fede, så vil vi bare gerne lige bede om at gå ind og anbefale os på iTunes med rigtig mange stjerner, fordi så ryger vi lidt op på listen, så kan folk finde os, og så bliver vi glade.
Ja.
Ikke? Og fortæl jeres venner.
Og Mørkeland.
Inviter dem med i Mørkeland.
Ja.
Det var det for nu, du.
Ud og nyde vejret.
Ja. Farvel og tak.